Haleluya. Yesu yebazibwe. Balamusiza mu linnya lya Yesu. Nkya ya leero tukyali mu kitabo ky'okubala. Leero tugenda kusoma essuula endala. Empanvuko tugenda kusoma essuula ey'omusanvu n'ey'omunaana. Omuntu ogugamba nti okuwaayo n'okwewaayo eri Katonda. Kansabe tuwombeke tusabe tuweeyo ekiseera kino. Tukirize Mukama nti agenda tusomesa era mu budde bwatuwadde anaatuyigiriza ebinene ebiri mu byawandiikibwa bino. Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ettendo n'ekitiibwa. Tukwebaza nnyo Mukama olw'ekisa kyo n'okusaasira kwo ebituganyiza okuba abalamu olwaleero, ebituganyiza okuba nga tukyali bakkiriza, tukyanywedde mu Kristo Yesu. Tukwebaza Mukama olw'engendo z'otutindizza okuva gye tuvudde yonna n'otutuusa mu kifo kino, olw'ekigendererwa Ayi Taata eky'okuyiga okuva gy'oli. Tukusaba Ayi Katonda Ayinza Byonna, ng'emitima gyaffe giyaayaana okumanya okutegeera, n'olwaleero essuula zino z'otuwadde Mukama ziyitibwemu twongere okutegeera, twongere okutegeera obukulu bw'obulokozi bwe watuwa okuyita mu Mwana wo Yesu Kristo. Mukama tukusaba nti onaatuyigiriza bwe kiri ekikulu, ate tuleme kiyiga buyizi eky'okwewaayo n'okuwaayo, Ayi Taata ow'ekisa. Tukusaba nti bye tunaayiga tunaabiteeka mu nkola olw'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu oyo akolera mu ffe okututuukiriza okukola ebyo by'oyagala tukole. Tukwebaza nnyo Mukama kubanga oli mulungi, era bwe tusaba owulira mu linnya erya Yesu tusabye nga tukkiriza. Amiina. Tugenda kusoma essuula eyo ey'omusanvu, essuula mpanvuko, ekitundu ekisingira ddala obunene kubanga kirimu bingi ebifaanagana, tujja zigattagatta ennyiriri nga bwe tunaalaba. Kansabe tusome okuva ku lunyiriri olusooka mpaka ku lunyiriri olw'ekkumi n'olumu. Wagamba nti, awo olwatuuka ku lunaku olwo, Musa bwe yamala okusimba weema ya Mukama n'agifukako amafuta ag'omuzeyituuni n'agitukuza ne byonna ebikozesebwa mu yo, era n'afuka amafuta ag'omuzeyituuni ku kyoto n'akitukuza n'ebintu byakyo byonna. Abakulembeze ba Isirayiri abakulu b'empya z'abakitaabwe era nga be bakulembeze b'ebika abaalina obuvunaanyizibwa eri abaabalibwa, ne baleeta ebiweebwayo byabwe, baleeta ebirabo byabwe eby'ebiweebwayo eri Mukama Katonda, amagaali agabikkiddwako mukaaga n'ente 12, nga buli mukulembeze aleeta ente emu, na buli bakulembeze babiri nga baleeta eggaali emu. Ebyo byonna ne bibeerawo mu maaso ga weema ya Mukama. Mukama Katonda n'agamba Musa nti, bye baleese bibaggyeeko binaakozesebwanga ku mirimu gy'omu weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu. Bikwase Abaleevi nga buli mulimu gwa buli omu bwe gwetaagisa. Bw'atyo Musa n'addira amagaali n'ente n'abiwa Abaleevi. Amagaali 2 n'ente 4 yaziwa batabani ba Gerusoni ng'emirimu gyabwe bwe gyali. N'addira amagaali 4 n'ente 8 n'abiwa batabani ba Merali ng'emirimu gyabwe bwe gyali, bonna nga bakulemberwa Isamaali mutabani wa Alooni kabona. Naye abaana ba Kokasi Musa teyabawaako kubanga ebintu ebitukuvu bye baalinako obuvunaanyizibwa baabitwaliranga ku bibegaabega byabwe. Bwe batyo abakulembeze ne bawaayo ebiweebwayo mu maaso g'ekyoto olw'okukitukuza ku lunaku lwe kyafukibwako amafuta ag'omuzeyituuni. Mukama n'agamba Musa nti, buli lunaku omukulembeze omu anaaleetanga ekiweebwayo kye olw'okutukuza ekyoto. Mukama yeebazibwe. Tujjukira bulungi Sande ewedde twasoma ekitundu ekiwanvu ekyalaga okwawula abantu abaali beewaddeyo, abaali beyawudde oba abeewonze okuweereza Mukama, be twayita Abanazalayiti, twabalaba mu ssuula ey'omukaaga. Ate ne tulaba ne ekitundutundu ekiraga obulongoofu. Ate era emabegako ffenna ffenna tujjukira nti waliwo emirimu egyawe bw'Abaleevi okuba nga be baweereza mu weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu, kuba Mukama yabalonda okubeera ababe n'abawaayo eri Alooni ne batabani be babaweereze. Nti olwaleero ekitundu kye tutunuulira kye ky'okulaba nga eweema emaze okusimbibwa ng'emirimu gitandika okukolebwa mu weema, kubanga tukijjukira nti mu weema eno gye tulaba olwaleero eyali nga ey'ekiseera oba eyatambuzibwanga ye yavaamu yeekaalu ennene eyazimbibwa Sulemaani, era nga Abaleevi baali balina okukola emirimu gy'omu weema ya Mukama. So ng'ebintu bimaze okuteekebwateekebwa, kubanga tujjukira bulungi mu by'Abaleevi twajjanga tusoma nti n'amugamba kola bw'oti, teekawo eweema egyenkana bw'eti, oteekewo ekyoto, oteekewo ebbensani, oteekewo ettaala n'ebitundu eby'enjawulo bye twajjanga tulaba nti okusookera ddala byali nga biragiro biki ebirina okukolebwa. Naye bye tulaba mu kitabo kino ebisinga obungi by'ebyo ebyateekebwa mu nkola oluvannyuma lw'ebiragiro biri ebyajjanga biragirwa. Awo nno olwaleero tulaba ekitundutundu ku ebyo ebimu ebyakolebwa nga eweema emaze okuzimbibwa, nga mwe muli okutukuza ekyoto mu kitundutundu kino kye tulabye, era nga kyakolebwa ng'abantu bawaayo ebyo ebyalina okusalibwa okuwaayo ekyoto. Tujja kwongera okukyongerako katono, naye ŋŋenda kusaba tusomere ddala ekitundutundu kino kiggweyo. Tugenda kusoma ekitundu ekya okuva ku ssuula ey'12 okutuuka ku ssuula ey'abiri mu essatu. Eziddako zonna ng'oggyeeko ebika eby'enjawulo zifaanagana n'ebitundu bino bye tugenda okusoma. So ebimu tugenda biyisa mu bufunze. Kansabe tusome okuva ku lunyiriri olw'12 okutuuka ku lw'23. Olugamba nti, eyaleeta ekiweebwayo kye ku lunaku olusooka yali Nakusoni mutabani wa Aminadaabu ow'ekika kya Yuda. Ekiweebwayo kye yali sowaani emu eya ffeeza ng'obuzito epima kilo emu n'ekitundu, n'ekibya ekya ffeeza eky'okumansira ng'obuzito bwakyo bwali obutundu bwa kilo 8, byombi esowaani n'ekibya nga bipimibwa ng'ebipimo by'awatukuvu webiri, byombi nga bijjuziddwa obuwunga obulungi obutabuddwamu amafuta ag'omuzeyituuni obw'ekiweebwayo eky'emmere y'empeke, n'ekijiiko ekinene ekya zaabu kimu ng'obuzito kipima gulaamu 10 mu 10 nga kijjudde ebyakaloosa, ente ya seddume emu envubuka, endiga ennume emu n'omwana gw'endiga omulume gumu oguwezezza omwaka gumu ogw'obukulu olw'ekiweebwayo ekyokebwa, embuzi ennume emu nga yakiweebwayo olw'ekibi era olwa ssaddaaka ey'ekiweebwayo olw'emirembe, ente 2, endiga ennume ento 5, embuzi ennume 5 n'abaana b'endiga abalume 5 abawezezza omwaka gumu ogw'obukulu. Ekyo kye kyali ekiweebwayo eri Mukama ekya Nakusoni mutabani wa Aminadaabu. Ndowooza ekitundu ekisembayo ekiddako awo kuva ku lunyiriri olw'18 ne bwe tutakisoma tugenda kulaba nti ebitundu bino byonna byonna bwe tubisoma okuva ku ssuula eno okutuuka ku ssuula ey'83 tugenda kulaba ng'ebintu ebyo bigenda byeddiŋŋana. So nnaagezezzaako okubifunzafunza kubanga chitundu tundu chiwanvu zili enyiriri sorry zili enyiriri chinana mumwenda naye nga bwetweke nenya tulabanga ebintu byebimu ebigenda biddinganibwa so olw'obudde tugenda bifunzafunza nga tutunuulira ebika ebyawaayo ebiweebwayo era ng'ekisookera ddala ekika kubanga tujjukira nti ne mu kubalibwa ekika kya Yuda kye kyasookerwako ate ne mu kubanga nti baali bagenda kutandika okutambula kye kyali kirina okusookera ddala oba okubeera ebuvanjuba gye baayita mu maaso newankubadde twagamba baatambulanga badda mu bukiikakkono gye baayita North naye ng'ekika ekyali kikulembera baakissa baakissa ebuvanjuba nga kyekika kya Yuda kyekika wano ekisookerwako era ne batulaga ebintu ebyaweebwayo nti olwasooka yali Yuda mu bufunze bw'ebyo ebiweebwayo mwalimu essowaani eya ffeeza emu ekibya ekya ffeeza ssowaani n'ekibya nga byombi bijjuziddwa obuwunga obulungi obutabuddwamu amafuta ag'omuzeyituuni ekijiiko ekinene ekya zaabu seddume w'ente emu envubuka endiga ennume emu omwana gw'endiga gumu ogw'omwaka ogw'ekiweebwayo ekyokebwa ate embuzi ennume emu ey'ekiweebwayo olw'ekibi n'emirembe ente bbiri endiga ennume ttaano embuzi ennume ttaano n'abaana b'endiga ennume bataano ab'omwaka ogumu ekyo kyekika ekisooka mu bufunze kiri ekitundu kye tubadde tusoma kati okuva ku lunyiriri olw'okkumi n'omunaana paka ku lwabiri mu essatu ekyawukanawo kwe kuba nti lwali lunaku lulala lunaku lwakubiri era ekika ekyawaayo ku lunaku olw'okubiri kyekika kya Isakaali ne kiwaayo ebintu byebimu nga bye tulaba waggulu awo tetugenda kuddayo kubisoma okuva ku lunyiriri olw'abiri mu ennya n'olwasatu lunaku lwakusatu Zebulooni ye yawaayo ekika kya Zebulooni okuva ku lunyiriri olw'asatu mu olumu mpaka ku lw'asatu mu ettaano oyinza okuba nga ze tutuukako ogenda ozigoberera naawe ng'olaba mu bufunze nti tuli ku lunyiriri bwe luti okuva ku lunyiriri olw'asatu mu olumu mpaka ku lunyiriri olw'asatu mu ettaano lwali lunaku lwakuna era ng'ekika kya Lewubeeni kye kyawaayo okuva ku lunyiriri olw'asatu mu omukaaga mpaka ku lw'ana mu olumu lwali lunaku lwakutaano nga kyali kika kya Simeoni kye kyawaayo okuva ku lunyiriri olw'ana mu ebbiri mpaka ku lw'ana mu omusanvu lwali lunaku lwa mukaaga ekika kya Gaadi kye kyawaayo okuva ku lunyiriri olw'ana mu omunaana mpaka ku lw'ataano mu essatu lwali lunaku lwa musanvu kyali kika kya Efulayimu ku lunyiriri lw'ataano mu nnya mpaka ku lw'ataano mu omwenda lwali lunaku lwa munaana ekika kya Manase kye kyawaayo okuva ku lunyiriri olw'enkaaga mpaka ku lw'enkaaga mu ettaano lwali lunaku lwa mwenda era ekika kya Benyamin kye kyawaayo okuva ku lunyiriri lw'enkaaga mu omukaaga mpaka ku nsanvu mu emu lwali lunaku lwa kkumi nga kino kyali kika kya Ddaani okuva ku lunyiriri lw'ensanvu mu ebbiri mpaka ku nsanvu mu musanvu lwali lunaku lwa kkumi na lumu ekika kya Asa kye kyawaayo ate ekika ekyasembayo kye kyali ekya Nafutaali nga kyawaayo ku lunaku olw'ekkumi n'ebbiri nga bino biri mu lunyiriri olw'ensanvu mu omunaana paka ku lw'ekinaana mu isatu kati ku lunyiriri okuva ku lunyiriri olw'ekinaana mu ennya paka ku kinaana mu paka ku kinaana mu mwenda essuula gy'ekomera waliyo emigatte egy'ebyo ebika bino byonna byonna nga biwaddeyo biki omuwendo gwabyo ogwaweebwayo gwonna gwonna awamu nga by'ebintu by'ebimu bino nga bwe nkugambye nga tutandika nti ebyo ebyaweebwayo bye tusomye mu ab'ekika kya Yuda by'ebimu byennyini ebyaweebwayo mu muwendo gwegimu n'ebipimo by'ebimu ebika bino ekkumi n'ebibiri bye tusomye kati omugatte guno okukyanguya ennyo Osobola bobango osobola okuddayo waka n'okwata calculator yo bulungi osobola okuddamu n'obibala n'ogenda ng'okubisaamu buli ekiweebwayo wano ekiweereddwayo n'okikubisaamu emirundi 12. Naye engeri okubala abasinga obungi gye kutukaluubirira nga nange mwendi natuteeka obudde obuwerako of course era byabaddewo wano mu byawandiikibwa nange ne mbijjayo bulungi nnyo mbifunzefunze kuva ku lunyi lwa 84 paka ku lwa 89 waliwo essowaani ziri ze tulabye eza ffeeza zaali 12 omugatte kuba buli kika kyawangayo 12 essowaani emu ebya ffeeza byali 12 ebijiiko ebinene ebya zaabu byali 12 seddume z'ente envubuka zaali 12 endiga ennume 12 abaana b'endiga abato abalume ab'omwaka ogumu 12 embuzi ennume nazo zaali 12 kati omugatte gw'ebisolo biri ebirala ng'oggyeko bino ebisooka bye bazze batumenyera nti buli kika kyaleetanga kimu omwali ente ente 24 endiga ennume 6 embuzi ennume 6 abaana b'endiga ennume ab'omwaka ogumu nabo baali 6 bino bye byali ebiweebwayo eby'okutukuza ekyoto nga kimaze okufukibwako amafuta ag'omuzeyituuni era mu lunyiriri olwa 89 bwe tulaba nga bino bimaze okuweebwayo mukama n'alyoka ayogera ne Musa nga asinziira waggulu w'entebe ey'okusaasira ku ssanduuko y'endagaano obufunze bwesuula bwebutyo bwe buli ŋŋenda kusaba tusome essuula ey'omunaana yo simpanvuko ng'eri nayo tujja bigattagatta wamu tulabe biki bye tulina okuyiga mu ssuula zino okuva ku lunyi olusooka tuli ku ssuula ey'omunaana wagamba nti awo Mukama Katonda n'agamba Musa nti yogera ne Alooni omugambe nti bw'oba oteekateeka ettaala omusanvu zisaana zaake nga zimulisa ebbanga eryo eriri mu maaso g'ekikondo ky'ettaala Alooni n'akola bw'atyo n'akoleeza ettaala ne zaaka nga zimulisa ebbanga eryali mu maaso g'ekikondo ky'ettaala nga Mukama Katonda bwe yalagira Musa ekikondo ky'ettaala kyakolebwa mu ngeri eno kyaweesebwa mu zaabu okuva ku ntobo yaakyo okutuuka ku bimuli byakyo ekikondo ky'ettaala kyakolebwa ng'ekifaananyi eky'okulabirako Mukama Katonda kye yalaga Musa bwe kyali Mukama Katonda n'agamba Musa nti jamu abaleevi mu baana ba Isirayiri obafuule abalongoofu okubafuula abalongoofu ojja kukola bw'oti bamansireko amazzi ag'obulongoofu obalagire bamwe omubiri gwabwe gwonna era booze n'engoye zaabwe bwe batyo bafuuke abalongoofu balagire baweeyo ente ya seddume ento n'ekiweebwayo ekigenderako eky'obuwunga obulungi obutabuddwamu amafuta ag'omuzeyituuni n'oluvannyuma naawe oddire ente ya seddume ento ogiweeyo olw'ekiweebwayo olw'ekibi abaleevi obaleete mu maaso ga weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu era okuŋŋaanyize awo ekibiina ky'abaana ba Isirayiri bonna onooleeta abaleevi mu maaso ga Mukama era abaana ba Isirayiri bajja kussa emikono gyabwe ku baleevi abo Alooni ajja kuwaayo abaleevi eri Mukama Katonda ng'ekiweebwayo ekiwuubibwa ekivudde mu baana ba Isirayiri bwe batyo babe nga beetegese okukola omulimu gwa Mukama abaleevi banassa emikono gyabwe ku mitwe gy'ente ziseddume zombi emu onoogiwaayo ng'ekiweebwayo olw'ekibi n'endala ng'ekiweebwayo ekyokebwa eri Mukama Katonda okutangirira abaleevi ojja kuyimiriza abaleevi mu maaso ga Alooni ne batabani be olyoke obaweeyo eri Mukama Katonda ng'ekiweebwayo ekiwuubibwa okuva ku 14 wagamba nti bw'otyo bw'onooyawula abalevi okuva mu baana ba Isirayiri era abalevi banaabanga bange. Ebyo nga biwedde, abalevi banaayingiranga mu weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu ne baweereza ng'omaze okubafuula abalongoofu era ng'obawaddeyo ng'ekiweebwayo ekiwuubibwa. Kubanga bampeereddwa ddala nga bava mu baana ba Isirayiri. Mbeetwalidde nga be bange ddala mu kifo ky'ababereberye, ky'ababereberye eky'abaana ab'obulenzi, ababereberye abazaalibwa mu buli mukazi Omuyisirayiri. Buli ekizaalibwa kyonna mu Isirayiri, ekisajja nga kibereberye oba muntu oba nsolo, kyange. Bwe nazikiriza ebibereberye byonna eby'omu nsi y'e Misiri ebya Isirayiri nabyeyawulirako ne biba byange. Kaakano ntutte abaleevi mu kifo ky'ababereberye mu baana ba Isirayiri. Nzije abaleevi mu baana ba Isirayiri ne mbagabira Alooni ne batabani be ng'ekirabo, bakolerenga abaana ba Isirayiri nga baweereza mu weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu, nga batangirira abaana ba Isirayiri balemenga okulumbibwa kawumpuli nga babadde basemberedde awatukuvu. Bwe batyo Musa ne Alooni n'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne bakola ku Baleevi ebyo byonna nga Mukama bwe yalagira Musa. Abaleevi ne bayoza engoye zaabwe ne Alooni n'abawaayo ng'ekiweebwayo ekiwuubibwa eri Mukama Katonda, n'abatangirira okubafuula abalongoofu. Ebyo bwe byaggwa, Abaleevi ne bajja okukola omulimu gwabwe nga baweereza mu weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu, nga balabirirwa Alooni ne batabani be. Baakola byonna ku Baleevi nga Mukama Katonda bwe yalagira Musa. Awo Mukama Katonda n'agamba Musa nti, "Bino bye bikwata ku Baleevi, abasajja ab'emyaka 25 egy'obukulu n'okusingawo banajjanga ne batandika emirimu gyabwe mu weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu. Naye bwe banaawezanga emyaka egy'obukulu 50, banaawummuliranga ddala ne bava ku mirimu emitongole egya bulijjo ne bateeyongera kuweereza. Naye banaayinzanga okudduukirirako ku booluganda abanaabanga bakola emirimu egyo mu weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu. Naye bo ku lwabwe tebaakolenga mirimu egyo mu butongole. Bw'otyo bw'onootegekanga emirimu gy'Abaleevi." Aleluya. So ekitundutundu ekyo ekya essuula ey'omunaana kirimu ekitundu birimu ebitundu bisatu. Mulimu ettaala ze tulabye nga balagira Alooni okuzikoleezanga, ate ne tulabamu obulongoofu bw'Abaleevi. Era mujjukire nti ku Sunday ewedde twalaba obulongoofu Abaleevi nga baawulwa okuva mu bantu abalala, nga baweebwayo okubeera aba Mukama era abagenda okuweereza mu weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu nga Mukama bwe yalagira Musa. Era byonna byonna ne bikolebwa. Nga mu bufunze bwe tuba tutunuulidde engeri abantu bano gye baweebwayo ne batukuzibwa, mwe muli okuba nti abantu bano baafukibwangako amazzi amalongoofu, baamwanga enviiri zaabwe zonna zonna ez'oku mubiri ne booza engoye zaabwe. Oluvannyuma baawaayo ente ya sseddume oba baawangayo ente ya sseddume n'ekiweebwayo eky'obuwunga, ate olwo Musa naye n'awaayo sseddume nto olw'ebiweebwayo olw'ekibi. Bino byonna tuzze nga tubiraba okusingira ddala mu kitabo ky'Abaleevi. Baaleetebwanga mu maaso ga weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu ne bakuŋŋaanya Abayisirayiri bonna abali mchitundu. Oba abaisiraeli bonna abali mu ggwanga ne babakunganya bajje babeewo ng'abantu bano baweebwayo oba baawulibwa okugenda okuweereza mu weema ya Mukama. Abaleevi baaleetebwanga mu maaso ga Mukama olwo abaisiraeli ne balyoka babasaako emikono ne babasaako emikono gyabwe. Oluvannyuma Alooni n'alyoka abawaayo eri Mukama ng'ekiweebwayo ekiwuubibwa ekivudde mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Olwo ne balyoka batukuzibwa ne batandika okuweereza oba olw'okweteekateeka okuweereza. Abaleevi baatangirirwanga ne baweebwayo eri Mukama ng'ekiweebwayo ekiwuubibwa. Ekiweebwayo kino ekiwuubibwa tujjukira nti bwe tuzze nga tusoma mwalimu ebitundu eby'ente oba eby'endiga oba eby'embuzi ebiwuubibwa waggulu. Kati lwakuba bano baali bantu nga si nyama, bano abawangayo baabateekangako emikono bo nga bo nti babawaddeyo ng'akabonero akalaga nti babawaddeyo. Naye ne wabeerawo ente eyasalibwanga ku lwabwe nga ye yawuubibwanga, nga ekiikirira Abaleevi bano abaweereddwayo eri Mukama ng'ekiweebwayo ekiwuubibwa. Era tulabye nti Mukama yeeroboza Abaleevi bano okubeerera ddala ababe mu buweereza, nga balina okubeera abatukuvu era nga balina okukiikirira Katonda ate bakiikirire n'abantu ba Isirayiri eri Katonda. Nga Abaleevi bano bonna baali wansi wa kabona nga ye Alooni mu kiseera ekyo ne batabani be, ng'era kyali kirina okugobererwa. Kuba tujjukira bulungi nga bwe twasoma ndowooza yali ssuula ey'okusatu n'ey'okuna mwe twalabira emitendera engeri abantu bano gye baakolangamu ebintu byabwe, nti baalina ebibinja waggulu w'ekibinja nga waliwo omukulembeze omulala naye ng'ate bonna bonna balina kabona omukulu gwe baweereza. Olwo ono nga yayogera ne Katonda ku lw'abantu bonna ne Katonda n'ayogera naye ku lwabwe. So bye mu bufunze bye tuzze tulaba okutuuka wano we tuli. Naye nga bwe tutunuulira nga ekyoto kiweebwayo, ng'ettabaaza ziragirwa okukumibwa, nga abantu bennyininnyini abagenda okuweereza Mukama nabo balina okutukuzibwa, tulaba nti buli kintu ekyakozesebwa mu kuweereza Mukama mu weema ye ey'okukuŋŋaanirangamu kyali kirina okuba nga tekiri ku kamogo konna mu kikula ne mu butukuvu, mu kikula kyakyo ne mu butukuvu. Kubanga mujjukire emabega twalaba abaliko obulemu, abalina amaaso amafu, abalina ebintu eby'enjawulo ku mibiri gyabwe, nga mu kikula kyekyo kituyita ekikula. Naye ate ng'oggyeeko eky'ekikula nti omuntu ayinza okuba nga yalinga atuukiridde oba ensolo ng'etuukiridde naye nga si mutukuvu obanga ekiweebwayo ekyo si kitukuvu, nga kye kyetaagisanga okutukuza ebintu bino nga bigenda okukozesebwa. Era n'abo abatuukiridde, kubanga ne mu Baleevi era mwalimu nsuubira abaalingako obulemu obutabakkiriza kuweereza, era nga twakiraba mu byawandiikibwa nga bo tebaaweerezanga mu weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu. Naye mu bali abaali batuukiridde mu kikula kyabwe namwo baali beetaaga okutukuzibwa nga bagenda okuweereza. Era tukirabye nti okusobya mu mitendera, era nga bwe twakiraba ku Sunday ewedde n'eri endala, nti okusobya mu mitendera gino nga tugoberera okuwaayo abantu bano oba ebintu bino eri Mukama kyaleetanga oba kyaziyizanga abantu bano okuweebwayo mu butongole oba mu butuufu bwakyo, kubanga ebisingira ddala byaviirangako n'omuntu ono okufa. Kubanga mu kubeerawo kwa Mukama tewaabanga muzannyo. Era Musa yakolanga ebintu bino, kubanga ng'ennyiriri ze tulabye ezisoba mu bbiri ezitulaga nti ne baabikolanga Musa bwe yalagira Mukama, baabikola n'obwegendereza. Newankubadde ebimu byalabikanga ebizibuzibu naye baabyegenderezanga kubanga byalimu obulamu oba byalimu okufa. Ebikozesebwa n'abantu abaaweebwangayo okuweereza mu weema ya Mukama bonna baali baakutukuzibwa okwawulibwa ku lw'obuweereza obwo. Mukama yalagiranga engeri ey'okumuweerezaamu, ekyo kikulu nnyo, nti ng'abantu bano bagenda okuweereza obanga ebintu bino bigenda okukozesebwa, Mukama yennyini yalagiranga engeri ey'okumuweerezaamu. sosi abaweereza okusalawo ngeri ki gye banaaweerezangamu Mukama. Ngakatife kino kye tuwulya kye kijjo tukolera katuweereze bwe tuti. Baakolanga ekyo Mukama ky'abalagidde okukola. Era nga baakikolanga batya? Nga bagoberera ekigambo ekyava eri Mukama nkikka eri Musa ne bakolanga Musa bwe yabalagira. Kino naffe kitukakatako ng'abaweereza nti tulina ekulungamizibwa okuva mu kigambo kya Katonda. Nga byonna byonna ebitwolekera, ekigambo kya Katonda kiba n'ekyokuddamu. Oba n'okwewaayo okuliriza okuva eri omwoyo wa Mukama ng'ayogera naffe. Nti tetukola bitunyumira oba bitusanyusa. Katonda ayinza okutuma ekintu nga buli lw'okikola gw'owulira okaluubirizibwa. Naye ng'ekyo ky'ayagala okolera nga kwe kwagala kwe. Kangeze ekyokulabirako ng'ababuulizi b'enjiri. Enjiri nzibu ya kubuulira. Buli lw'oba ofuluma emiryango egyo newankubadde oba osabye oba tomanyi kiki kyakusuubira. Ogenda ng'osuubirayo abanaakusanyukira bagambe weebale kumbuulira. Ng'egenda kubeerayo n'abanaakuvuma n'abanaakugoba nti va wano genda. Naye kubanga kwagala kwa Katonda, nze kiyinza okubanga tekinsanyusanga. Naye nga nkola okwagala kwa Katonda. Nti emirundi egisinga twagala okuweereza ffe tusanyusibwe ffe nga ffe. Naye nga tetutunuulidde kiki ekivaamu ekyo Katonda ky'ayagala. So ekyo kikulu nnyo okulaba nti tuweereza Katonda mu ngeri ye gy'ayagala okuweerezebwa. So si ffe kye tugamba nti ekyo kinnyumira, ekyo kinsanyusa, n'olwekyo ekyo kye njo okugenda okukola. Naye ng'amazima gali nti ekyo si ky'olina okukola. Weewaawo kirina okuba oba kirina abantu abala obanga si kikyo ggwe nga ggwe. So tulina okubyekenneenya. Era tulabye nti ebika byaleetanga ebiweebwayo eri Mukama okukola emirimu gy'omu weema ya Mukama. Mu ssuula eri ey'omusanvu buli kika kyawaayo. Ate ebintu bino ebiweereddwayo newankubadde nga tebyali bingi nnyo naye byaweebwayo n'emitima nti buli kika kyawangayo nga Katonda bwe yalagira ekika kino kiweeyo. Ate abaweereza mu weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu baakiikiriranga abantu bonna oba abalala bonna era nga bano baaweebwayo ng'ekiweebwayo eri Mukama olw'ebintu ebyo ebyagenda okukolebwa mu weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu. Nti si buli sekinna omuntu yajjanga munda mu weema eyo akole. Wabula Katonda yalonda abatono. Abatono bano ne baweebwayo abangi baweereze Mukama ku lwabwe mu weema. Nti okuyita mu ekyo olw'abano abaweereddwayo eri Mukama Katonda alaba nga bano bonna baweereza. Kubanga abaweereza abali mu maaso ge mu weema ye ey'okukuŋŋaanirangamu baweereddwayo okukiikirira abalala. Nti emirundi mingi naffe tuyitibwa okubaako bye tukola naye nga ebimu bijja kwetaaga omuntu omu mu kiseera ekigere, ebyala byetaaga abantu abangiko, naye nga kituwa okuba nti abantu bano tubawanirira abaweereza. Si weewaawo. Kubanga baweereza ku lwaffe mu kubeerawo kwa Mukama. Naffe tuyinza okuba nga tulina bye tuweereza kuba bano tubalabye nti baakwata ne bawaayo. Abalala nga bwe twalaba mu byawandiikwa waliwo abaawangayo enku. Ndowooza kiri mu kitabo kya Nekemeya. Nti ekiseera bwe kyatuuka abantu bano ne balekerawo okulabirira abaleevi bano abaali balina okubalabirira. Okubaweerereza mu maaso ga Mukama ku lwabwe. N'abaleevi ne babigivaako ne buli omu n'agenda n'akola egigye ng'anoonya ennaku zino bakayita kawogo. N'agamba kangende neenoonyeze ekiguli amagala eddiba. Kati omulimu ne gulabika nga gufaafaaganye kubanga bano tebaakola paati yaabwe, tebaakola kitundutundu kyabwe. Kino kitulaga ngeri ki gye tulina okuyimiriramu n'abaweereza oba n'obuweereza. Tekitegeeza bya ssente zokka, oyinza okuba nga tozirina. Naye obudde. Kubanga nga bwe tufunuulira nti okuwaayo n'okwewaayo. Ennaku zino tukimanyi nti okuwaayo bantu bakikwasaganyiza nnyo ne ssente. Naye Katonda eyatuwa obulokozi, tumuwa n'obudde bwaffe, tumuwa emitima gyaffe, tumuwa ebirowoozo byaffe, tumuwa amaanyi gaffe. Kubanga mu chaachi ndowooza kye kimu ku bifo abantu mwe basinga okutuuka leeti nga nange mwendi. Nti bwe mba nga mmanyi nti ku mulimo gye nkoleya wali waggulu oba Kampala Road oba Wanyi, na ku ripootingayo ssaawa bbiri, bwe muyitamu eddakiika kkumi, ha, mba mpulira nga kiwejjowejjo kindi bubi, ntuuka n'amameeme gankuba nga ntuuyanye. Naye bwe kijja eno, Mukama yeebazibwe. Ndowooza tukitegeera kankikomye awo, naye Mukama ajja kukitubikkulira. Haleluya. Bwe kiba nga tunaamalayo essaawa bbiri zokka mu saaviisi efaanana bw'eti, so ate ng'eriyo gye tumala essaawa katugambe kkumi emirundi etaano, kitegeeza waba waliwo ekikyamu awo. So tweweye eri Mukama. Haleluya. N'abaweereza mulimu wano bayinza okuba nga balyoke, naye waliwo mu byalo gye ntera okugenda nga olabira ddala nga omusumba bambi engatto egudde olubege buli kimu, naye nga bavuga ne mapaaki nga omusumba tusabireko. Mukama yeebazibwe. So kituwa ekyokulabirako ekyo, naye ekisingira ddala obukulu kwe kuwaayo emitima gyaffe eri Mukama. Haleluya. Katonda amanyi ngeri ki gy'alina okuweerezebwa, era nga buli ekyetaagisa mu kuweereza buno yakituwa, oba akituwadde nti bw'atuyita okukola atuwa n'engeri ki ate n'atuwa n'ebikozesebwa. Mu biro biri yalagiranga abantu okuwaayo ebintu bye tulabye waggulu, naye mu biro bino ate yeye yawaayo. Bino ebiseera bye tulimu eby'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, ye Katonda ye yawaayo ekisinga. Kubanga amanyi ngeri ki gy'alina okuweerezebwamu. Luli yabannyonnyola, muleete ente y'ekikulawo ekiti, endiga y'ekikulawo ekiti, muweeyo abantu ab'ekikulawo ekiti mu maaso gange. Ng'ekyo ye kyawulira nti kino bwe bakikola baba bansinza, baba bawaddeyo gye ndi. Naye n'antuwa ekisinga byonna nga ye Kristo Yesu. Nyina essuula si nnyingi nnyo, mu ssuula ya Abaebulaniya essuula ey'omwenda olunyiriri olw'omukaaga paka ku lw'ekkumi n'ettaano, tuyinza obutakisoma ekitundu ekyo kyonna, naye kansabe tusomewo. Wagamba nti ebintu byonna nga bimaze okutegekebwa biri nga bye tulabye, n'ebirala bye tugenda okweyongera okulaba oba ne bye twalaba mu kitabo ky'Abaleevi nga bimaze okutegekebwa, bwe bityo akabona abaayingiranga mu kisenge ekisooka buli lunaku ne bakola emirimu gyabwe egy'okuweereza. Naye kabona asinga obukulu yekka ye yayingiranga mu kisenge eky'omunda omulundi gumu buli mwaka. Yagendangayo n'omusaayi gwe yawangayo ku lulwe n'olw'ebibi by'abantu bye baakolanga mu butanwa. Mu bino byonna, Mwoyo Omutukuvu atutegeeza bulungi nti ekkubo erituuka mu bifo ebitukuvu lyali terinnamanyika ng'eweema ey'okusisinkanirangamu ey'olubereberye ekyaliwo, n'enkola ey'edda ng'ekyaliwo. Amakulu g'ekyo mu kiseera kya leero ge gano. Ebirabo ne ssaddaaka ebyaweebwangayo tebiyinza kutukuza mutima gw'oyo asinza. Bikoma ku byakulya na byakunywa na bulombolombo obw'okunaaba n'ebiragiro abantu bye baalina okukwata n'okugondera okutuusa ku biro ebyokuzza ebintu obujja. Kristo yajja nga kabona asinga obukulu ow'ebintu ebirungi ebyali bigenda okujja. Yayingira mu weema esinga obukulu n'okutuukirira etaakolebwa na mikono gy'abantu etali ya mu nsi muno. Teyayingira na musaayi gwa mbuzi wadde ogw'ente ennume, naye yayingira mu watukuvu wa watukuvu omulundi gumu gwokka n'omusaayi gwe. Bw'atyo ye yennyini n'atufunira obulokozi obutaggwaawo. Obanga omusaayi gw'embuzi n'ente ennume n'evvu ly'ente enduusi bimansirwa kw'abo abalina ebibi ne bibatukuza mu mubiri, omusayi gwa Kristo ataliko kamogo eyewaayo yeye nnyini eri Katonda olw'omwoyo ataggwaawo tegulisingawo nnyo okutukuza emyoyo gyaffe okuva mu bikolwa ebifu tulyoke tuweereze Katonda omulamu. N'olwekyo Kristo ye mutabaganya mu ndagaano empya. Okufa bwe kwabaawo ng'olw'okununulibwa okuva mu byonoono eby'omu ndagaano eyasooka, abo abaayitibwa ab'obusika obutaggwaawo balyoke baweebwe ekisuubizo. Tugenda kusoma ne kitabo ky'ekimu ekyo okuva ku linnya lw'ekkumi, sula ey'ekkumi okuva ku linnya lw'omunaana paka mu kitundu we tunaakoma, sula ya Lebulaniya ey'ekkumi olunyi lw'omunaana, wagamba nti nga bwe kyayogerwa waggulu nti ssaddaaka n'ebiweebwayo ebiramba ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'ebibi tewabyagala so tewabisiima so nga biweebwayo ng'amateeka bwe galagira. N'olwekyo agamba nti nzuuno nzize okukola by'oyagala. N'olwekyo aggyawo enkola esooka alyoke anyweze enkola ey'okubiri. Twatukuzibwa olw'okwagala kwe omubiri gwa Yesu Kristo bwe gwaweebwayo omulundi gumu ku lwaffe ffenna. Buli kabona ayimirira buli lunaku ng'aweereza n'awaayo ssaddaaka mu ngeri y'emu ezitayinza kuggyawo bibi. Naye Kristo bwe yamala okuwaayo ssaddaaka ey'emirembe gyonna olw'ekibi n'alyoka atuula ku mukono gwa ddyo ogwa Katonda. Okuva mu kiseera kino alindirira abalabe be bafuulibwe entebe y'ebigere bye, kubanga olw'ekiweebwayo ekyekimu abaatukuzibwa yabawa obutuukirivu obw'emirembe gyonna. Mwoyo Mutukuvu naye akakasa by'ayogera nti eno y'endagaano gye ndikola nabo oluvannyuma lw'ennaku ezo, bw'ayogera Mukama. Nditeeka amateeka gange ku mitima gyabwe era ndiwandiika amateeka gange mu myoyo gyabwe. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Tutunuulidde ekitundu, ndowooza ne bw'otafuna kyakunnyonnyola kiri awo, bw'otwekenneenya ennyiriri zino zitulaga nti biri ebyaweebwangayo mu kiseera ekyo byakolebwanga buli kiseera, era n'okuweereza kwa kabona kwalingawo buli lunaku ng'agenda okuweereza Mukama. Naye waliwo kabona asinga bakabona bonna atayingira watukuvu wa watukuvu na musaayi gwa mbuzi wadde ogw'endiga n'ogw'ente, wabula yayingirayo n'omusaayi gwe ye nga ye Yesu Kristo. Mukama waffe yeebazibwe nti twatukuzibwa olw'omusaayi gwa Kristo Yesu gwe yawaayo omulundi ogumu gwokka, nga kiki kye twetaaga tuwaayo ebiweebwayo eri omulimo gwa Mukama nga bwe nkulaze wali. Naye ekisinga mu byonna tumanye nti twaweebwayo eri Kristo eyafuuka ekiweebwayo ku lwaffe. Yesu Kristo yafuuka ekiweebwayo ku lw'obulamu bwaffe. Nga bwe tulabye bali bwe baaleetanga Abaleevi ne babasaako emikono ne bagenda ne babakiikirira, n'abo abaakwasa Yesu Kristo ne bamukomerera ku musaalaba nga ekifo kwe yayiira omusaayi, baakiikirira ffe ffenna nga bamuwaayo. Naye ng'okusookera ddala yaweebwayo Katonda ng'amanyi nti ono yatuukiridde nti bwe banakkiriza ono ssaddaaka tebakyazeetaaga. Mukama omulungi yeebazibwe. Peetero ekisooka, ebbaluwa ya Peetero esooka olunnya olusooka paka ku lw'12 wagamba nti, nze Peetero omutume wa Yesu Kristo mpandiikira abalonde ba Katonda abaasaasaanira mu Ponto ne mu Galatiya ne mu Kapadokiya ne mu Asiya ne mu Bisuniya. Wano we wali ekinyusi wagamba nti Katonda Kitaffe be yasooka okumanya ne batukuzibwa omwoyo olw'okugondera Yesu Kristo, era ne balongoosebwa n'omusaayi gwe ogwabamansirwako. Ekisa n'emirembe byeyongerenga mu mmwe. Ti Katonda yatumanya n'atumansirako omusaayi gwa Yesu Kristo. Bali ba mansiru waka amazza amatukuvu. Musa nga akola endagaano nabo mu ddungu. Yaba mansirako omusaayi ng'akabonero k'endagaano. Naye ffe olwaleero twamansirwako omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo oyo yakomererwa ku musaalaba. Mukama yeebazibwe. Nga kye twetaaga nga bw'agambye nti olw'okugondera Yesu Kristo. Nga ffe kitukakatako kwewaayo eri oli eyeewaayo ku lwaffe. Twalondebwa Katonda eyatumanya nga tetunnaba kuzaalibwa. Ne tutukuzibwa bwe tujja eri Yesu Kristo. Ne tulyoka tutukuzibwa mu butukuvu olw'okugondera Yesu eyatulongoosa bwe yayiwa omusaayi gwe ogw'omuwendo. Bwe tumanya omuwendo ogwatugula okutuwaayo eri Katonda, Yesu Kristo omuwendo gwe yatusaako n'atugula otuwaayo eri Katonda, twewaayo eri eyatugula n'emitima gyaffe gyonna. Olwo okwewaayo kwaffe ne kuba kutya? Nga bwe tulabye nti tusobola okuwaayo ku byaffe bikole omulimu gwa Mukama. Ne tuwaayo obudde bwaffe okuweereza mu kubeerawo kwa Mukama. Ne tuwaayo n'emyoyo gyaffe ekisinga obukulu mu byonna. Emitima egiweereza Katonda mu butuukirivu, era bwe tuwaayo emitima gino mu butuukirivu, tewali kitusobola kulema kuwaayo. Nti bwe mba nga nsobola okuwaayo omutima gwange eri Katonda mu bujjuvu bwagwo, tewali kye nsobola kulemererwa kuwaayo. Ng'ekisinga obukulu kwe kuwaayo emitima gyaffe eri Katonda eri obutuukirivu, ne tuwaayo emitima gyaffe eri Mukama waffe Yesu Kristo yatunaaza n'omusaayi gwe. Amiina. Simanyi biki bye twandiwaddeyo buli lunaku okusaanira okubeera abatukuvu ba Katonda oba okubeera abaweereza ba Katonda. Bano bawangayo ente, ne bawangayo embuzi, ne bamansirwako amazzi amatukuvu n'ebintu ebyala nga bwe tubirabye. Naye ffe ekyatugula kiri kintu kimu, era omuwendo oguli ku bulamu bwaffe gwe gw'omusaayi gwa Kristo Yesu. So tuleme kwetwala ng'ekyokujaajaamya. Twagulibwa n'omusaayi, twagulibwa n'omuwendo, omusaayi ogwo gwa Yesu Kristo. Era omuntu yenna nga oli wano nga tolokokanga tugenda kulya omugaati nga tujjukira omubiri gwe, kubanga yagamba nti we munaamenya omugaati ne munywa, munajjukira omubiri gwange ne munywa ku kikompe, munajjukira omusaayi gwange ogw'endagaano ogwo gwayiibwa. Nti bw'obanga oli wano nga tokkirizanga Yesu Kristo, teri saddaaka ndala. Kubanga ne bw'ebaayo era togiwanga, naye ng'esinga obukulu yonna yakwewaayo, yeeyo saddaaka gy'olina okukola, okwewaayo eri saddaaka etuukiridde nga ye Kristo Yesu. Naffe ffenna abaalokoka buli nkya buli lunaku tutunuulire ng'omusaalaba ogwo n'omusaayi ogwayiika ku lwaffe. N'obwegendereza n'obutukuvu, olwo Mukama anaagulumizibwa okuyita mu ffe. Haleluya. Mukama tukwebaza olw'omusaayi gwo, tukwebaza olw'omuwendo gw'omusaayi ogwa Kristo Yesu ogwatugula, tukwebaza olw'obulokozi, tukwebaza olw'okutwagala, otuwadde ekisa kyo, otuwadde okusaasirako. Emirembe gyo gyeyongere mu bulamu bwaffe, era n'obutuukuvu bwe tweyongere nga tukuweereza. Mukama tukwebaza olw'obutuukuvu ogw'omusaayi gwa Kristo, era Mukama tujjukira omusaayi ogwo ogwayiika ku lwaffe, omusaayi ogw'endagaano entufuula abaweereza abo abatukuvu bo, bakabona abalonde booguze n'omusaayi gwo. Tukwebaza era nga tuva mu kifo kino, leka Omwoyo Omutukuvu agende naffe. Mukama, ekisa kyo n'okusaasira ko n'okwagala kwo Mukama bigende naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe, olwo naffe tunaabeera mu nnyumba yo okumala ennaku ennyingi. Tukwebaza nnyo Mukama, tweyongere ofumiitiriza ku bunene obw'omuwendo oguli ku bulamu bwaffe. Olwo Mukama olitusisinkana nga tuyiko bbala wadde olufunyiro, weetwalire ekkanisa yo ayi Katonda ow'ekisa ng'ekiweebwayo taata ekiva mu musaayi gwa Kristo. Si muntuuyo ng'entuuyo z'abantu abakola ennyo, naye olw'omusaayi ogwayiika. Tukwebaza taata mu linnya lya Yesu Kristo tusabye nga tukkiriza.